Wel, bore da, Mari, a bore da, bawb. Tybed a fioch chi erioed yn berchen ar ffigwr Action Man, neu Barbie Doll, falle, neu ffigwr o archarwr, superhero, fel Spider-Man, neu Super Ted. Yn Pont y Prydd, mae cwmni Grogs yn cynhyrchu ffigurau o arwyr Cymreig, Gareth Edwards, sy ar y brig o ran poblogrwydd, a Shane Williams yn ail. Fel un sy'n gasglwr rhestru, dwi'n falch o'r ffigurau crochenwaith sydd gen i o Blodeuwedd, a Griffith Jones a Mary Jones, gan y cerflunydd Harvey Thomas. Ers rhai wythnosau, mae yna ffenomen yn wedi bod ar y cyfryngau cymdeithasol, y cres diweddara ar Facebook, lle dych chi medru creu ffigwr ohonoch chi eich hunan. Y cyfan dych chi'n neud ydy bwydo llun ohonoch chi ac ychydig o ffeithiau i mewn i'r cyfrifiadur, ac mae meddalwedd AI yn cynhyrchu model ohonoch chi mewn bocs gyda geriach o'ch cwmpas yn portreadu'ch cymeriad a'ch diddordebau. Pa fath o bethau fyddai'n rhan o'ch ffigwr chi tybed? Rhaid i mi gyfaddau fedrai yn gweld fawr o bwynt yn hyn o gwbl. Ond falle bod egos rhai yn ddigon mawr i gredu fel bod nhw'n heiddi cael ffigwr ohonyn nhw. Ac mae yna hen hanes yn does o greu ffigurau a'u troi nhw'n destun edmygedd a hyd yn oed addoliad. Creu doliau a ffigurau gan gredu bod yna bwerau arbennig ynddyn nhw, o ddoliau fwdw i ffigurau crefyddol. Dach chi cofio'r ail reol yn y deg o'r chymun? Ie, paid cerfio eilinod i'w addoli, paid plygu i lawr a'u haddoli nhw. Mi ydan ni newydd ddathlu'r pasg, gwyl yr atgyfodiad. Diolch ydan ni bryd hynny am un, yr unig un, sy'n heiddi'n haddoliad ni mewn gwirionedd, sef Iesu Grist. Nid ffigwr dychmygol a diwerth, ond arch arwr sy'n real ac yn fyw. Dwi'n diolch eleni eto am gael dathlu'r pasg ac am gael yn atgoffa o hynny. Bore da i chi gyd.